Dobrý den. Vítejte u dalšího z podcastu Zpráva mezinárodního obchodu. V dnešním díle se podíváme na jeden ze specifických nároků obsažených v úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, kterým je náhrada škody. Tento obecný nárok zajímá specifické postavení, neboť na rozdíl od ostatních nároků jej lze požadovat téměř vždy. Lze jej kumulovat také s nároky ostatními a rovněž jej lze smluvně upravovat. Můžeme je různě natahovat, zkracovat do všech možných druhů a podob. V případě, že straně kupní smlouvy v důsledku porušení nějaké povinnosti vznikne škoda, je strana oprávněna požadovat za tuto škodu náhradu po straně, která je za tuto škodu odpovědná. Odpovědnost je i zde stanovena jako objektivní, tedy nevyžaduje se zavinění, kterým je úmysl nebo nedbalost. Stačí, že je škoda přičitatelná osobě, která za ni odpovídá. Zároveň se nám u náhrady škody projevuje celá řada zásad úmluvy, jako je zásada plné kompenzace, předvídatelnost či požadavek rozumnosti. Protože je odpovědnost za škodu objektivní, tedy není zde prokazováno zavinění škůdce, což může zprvu působit příliš přísně, je zde určité ohraničení, které tvoří právě předvídatelnost. Strana, která škodu způsobila, můžeme ji říkat škůdce, je povinna nahradit škodu do výše, ve které byla škoda předvídatelná. Nelze hradit škodu, kterou škůdce nepředvídal nebo nemohl rozumně předvídat. Taktéž se nesmí poškozený, tedy strana, které byla škoda způsobena, na náhradě jakkoliv obohatit. Už z logiky věci by to bylo proti zásadám, na kterých je úmluva postavena a proti účelu, ke kterému náhrada škody slouží. Abychom mohli škodu požadovat, musí být naplněno několik předpokladů. Za prvé, musí určitá škoda vůbec vzniknout, zpravidla porušením určité povinnosti stanovené smlouvou či úmluvou. Toto porušení a škoda spolu musí být v příčinné souvislosti, či takzvaném kauzálním nexu, a zároveň musí být vzniklý následek předvídatelný. Rovněž nesmí existovat žádná okolnost, která by odpovědnost škůdce za vzniklou škodu vylučovala. Dále úmluva stanovuje, že náhrada bude hrazena fiskálně, tedy v penězích ve výši, v jaké škoda vznikla. Náhrada nesmí vést k obohacení poškozeného, zase z logiky věci by taková náhrada narušovala smysl náhrady škody, na druhou stranu je ale možné požadovat škodu skutečnou, ve které lze požadovat také tzv. Ušlý zisk. Ušlý zisk můžeme, ve zkratce a jednoduše, definovat jako předvídatelný zisk, který by poškozený nabyl, kdyby mu v tom škoda nezabránila. Tedy ta vzniklá újma spočívá v tom, že se poškozený neobohatil o majetkové hodnoty, které by získal, kdyby ke škodě nedošlo. Již jsem řekl, že náhradu škody lze kumulovat s ostatními nároky, v tom je náhrada škody poměrně speciální, ovšem i to má své limity, opět, protože výsledkem má být nahrazení reálné škody v plné výši, tak pokud by již jiný nárok vzniklou škodu v určité míře kompenzoval, tak za náhradu škody požadovat jen v takové výši, ve které přesahuje kompenzaci vzniklou tím jiným nárokem. S tím, co jsem teď vlastně popsal, tak se furt točíme okolo toho, že kompenzace má odpovídat reálně vzniklé škodě, nemělo by docházet prostřednictvím náhrady k zisku a tak dále. Velmi zajímavým scénářem ve vztahu k výši náhrady škody, který se v praxi odehrává velmi často, je situace, kdy si strany smluvně dohodnou a nějak upraví právě výši požadované náhrady. Vzpomeňme na článek 6 úmluvy, máme autonomii vůle, tedy nic takovému smluvnímu ujednání, které de facto deroguje zákonné ustanovení v úmluvě nebrání. Zároveň ale nezapomínejme na článek 4, který tuto autonomii může omezovat v rámci materiální platnosti těchto smluvních ujednání. No a jak tedy takové ujednání může vypadat? Strany se dohodnou, například, že náhradu škody zastropují. To znamená, že stanoví maximální částku, do které lze náhradu škody požadovat, třeba 2 miliony, dejme tomu. Pokud vznikne škoda menší, tak se nic neděje, je požadována ta skutečná škoda, třeba 1,5 milionu. Kdyby ale skutečná škoda přesáhla 2 miliony, tato smluvní úprava zajistí, že maximální požadovaná částka může být pouze ty 2 miliony a ani o korunu víc. V angličtině by se taková doložka nazývala agreed sums clause. Trošku jiný scénář nastane ve chvíli, kdyby se místo zastropování prováděla paušalizace náhrady škody. Ta již funguje trošku jinak. Prostřednictvím paušalizace se strany pokouší odhadnout škodu v budoucnu vzniklou a za takovou škodu stanovují určitou částku. Je pak jedno, jestli je ta částka, opět například 2 miliony, menší nebo větší než vzniklá škoda. Nezávisle na výši lze požadovat takovou částku, kterou strany takto sjednají. Výhodou je, že si usnadním dokazovací pozici, naopak nevýhodou je, že pokud tu částku špatně zvolím, špatně to odhadnu, tak mám v budoucnu jednoduše smůlu a nebudu moci požadovat částku vyšší. Opět připomínám, že to, jestli je takové ujednání adekvátní a tady vlastně platné, je už otázka druhá. Tato paušalizace je velmi často prováděna prostřednictvím smluvních pokut, které mohou mít jak odhadní, tak sanční funkci. Jsou-li sjednány, fungují právě jako paušalizovaná náhrada škody, leda, že by to strany smluvně vyloučily. Protože mezinárodní kontrakty jsou vyhotovány velmi často v cizích jazycích, je zde extrémně důležité volit správné termíny, konstrukci těch doložek a tak dále. Prostě aby bylo zřejmé, jestli chci náhradu škody zastropovat, jestli chci paušalizovat, anebo chci použít smluvní pokutu v režimu, v jakém je známe z českého práva, tedy klidně i nad výši škody skutečně vzniklé. Už jenom tady můžeme vidět, že problematika náhrady škody a nejen její výše je v mezinárodním obchodě velmi komplikovaná. Ale přejdeme dále. Když už jsme u smluvních ujednání, hodí se zmínit problematiku úroků z prodlení. Ty jsou, třeba na rozdíl od smluvních pokut, explicitně vyjádřeny v úmluvě. Jejich výše úmluvou stanovena není, úmluva pouze říká, že na ně má oprávněná strana nárok. Výše by tedy byla buď to smluvní, nebo určena rozhodným národním právem. Ve vztahu k náhradě škody je lze požadovat i vedle této náhrady. Vraťme se ale od smluvních konstrukcí zpět k ustanovením úmluvy. Nejprve k problematice tzv. Náhradního obchodu. V případě, že strana odstoupila od smlouvy a v přiměřené době provedla tzv. Náhradní obchod, tedy kupující koupil náhradní zboží, či prodávající prodal jinde, lze požadovat náhradu škody, kterou je rozdíl v ceně původního a náhradního obchodu. Výhodou použití náhradního obchodu je, že není požadován důkaz předvídatelnosti škody. Škoda je tedy již vlastně předvídaná. Navíc si poškozená strana může zvolit, zda bude požadovat náhradu škody podle článku 75, který upravuje náhradní obchod, nebo zda bude volit náhradu škody podle článku 74, který upravuje tu obecnou náhradu škody. Pokud by nebyl uzavřen náhradní obchod, je zde ještě možnost postupovat podle článku 76. Tento případ opět reaguje na situaci, kdy některá ze stran odstoupí od smlouvy, avšak s tím rozdílem, že tentokrát nedochází k náhradnímu obchodu, ale škoda je vypočítána jako rozdíl mezi kupní cenou stanovenou ve smlouvě a běžnou cenou. I poškozený má povinnosti ve vztahu k vzniklé škodě. Se základní povinností určité prevence jde ruku v ruce povinnost provádět opatření ke zmenšení ztráty. Lidově lze říci, že nestačí pouze přihlížet tomu, jak mi nějaká škoda vznikne nebo jak mi vzniká. Musím se aktivně pokusit škodu, která mi vznikla, zmenšovat, například prováděním náhradního obchodu, uskladněním zboží, které by mohlo v důsledku prodlení přijít k újmě, nebo třeba jen varovat druhou stranu o tom, že činí určité nevhodné jednání, které by mohlo škodu přivodit. V některých případech může dojít k vyloučení odpovědnosti strany za vzniklou škodu. Může se tak stát ve dvou případech. V tom prvém se jedná o vyloučení pro okolnost mimo reálný dosah strany, ve druhém pro okolnost zaviněnou. První případ reaguje na situaci, kdy ke škodě došlo v důsledku překážky způsobené vyšší mocí, tedy vnější okolností, kterou strany nemohou nějak ovlivnit ani rozumně předpokládat, a tato překážka existuje nezávisle na vůli strany. Příkladů je spousta, může se jednat o živelné pohromy nebo společenské či politické události, kterými mohou být války, převraty a tak dále. Přestože takovou situaci strany nemohou ovlivnit ani ji zabránit, taky však mohou předpokládat, a to, jestli šla tato vyšší moc v okamžiku uzavření smlouvy předvídat, bude mít výrazný vliv na případné uplatnění vyloučení odpovědnosti. V praxi je toto určení velmi složité. Pokud bych například obchodoval s ukrajinským obchodníkem a zboží dodával na Ukrajinu, Probíhající konflikt by měl ve vztahu k vyloučení odpovědnosti podle úmluvy jiný dopad v únoru 2022 a jiný dopad v dubnu 2024. Podobná by byla situace například pokud bych dodával na území, kde je, teď to pro zjednodušení mysleně přeženu, každý druhý týden zemětřesení. Jen těžko bych se pak mohl vymlouvat na to, že byla taková událost neočekávatelná. Zas a opět to souvisí s optimalizací rizik v rámci celé kupní transakce. K tomuto vyloučení lze také říci, že těch podmínek je hodně a možnost osvobodit se od odpovědnosti za škodu tak nebude úplně častá. Důležité je neplést si vyšší moc podle úmluvy s takzvaným hardshipem. Hardship jednak není součástí úmluvy a jedná se o doložku, která musí být do smlouvy inkorporována, druhá reaguje na něco jiného než článek 79. Hardship doložka reaguje na situace, kdy se plnění smlouvy stává obtížným, nikoliv však nemožným. Tato doložka se používá hlavně v dlouhodobých smlouvách a její efekt tkví v tom, že je-li ve smlouvě zakotvena, strana, která ji aktivuje, má nárok na znovu projednání podmínek smlouvy, neboť ty se v důsledku určité vnější okolnosti změnily. V detailech odkazuji na zásady UNIDRA, které poměrně uceleně tento pojem upravují. Opět tedy ale připomínám, hardship nerovná se vyšší moc podle Vídeňské úmluvy. No a ještě rychle závěrem k tomu druhému případu vyloučení odpovědnosti, tedy vyloučení pro oboustranné nesplnění povinností. To jednoduše znamená, že například prodávající nemůže požadovat nároky a odpovědnost za porušení pokupujícím, pokud to jeho porušení vzniklo v návaznosti právě na jednání prodávajícího. To by bylo k problematice náhrady škody ve zkratce všechno. Jak se sami můžete přesvědčit, je toho opravdu hodně. Náhrada škody ve Vídeňské úmluvě je jednou z těch diskutovanějších a komplikovanějších úprav, ale lze se s ní v praxi setkat velmi často. Pro ucelení tady ještě závěrečná rekapitulace. Náhrada škody podle Vídeňské úmluvy spočívá na objektivní odpovědnosti, jedná se o nárok, který lze požadovat, pokud škoda vznikla v souvislosti a důsledku porušením smlouvy či jiné povinnosti a toto porušení bylo předvídatelné. Hradí se škoda skutečná, včetně ušlého zisku a hradí se v penězích. Takto škodu konstruuje článek 74 úmluvy, ale lze ji různě autonomně upravovat. Vedle obecné náhrady obsahuje úmluva ještě speciální ustanovení, jako je třeba náhradní obchod, a celkovou odpovědnost za škodu lze vyloučit, buď to pro překážky existující nezávisle na vůli stran, či pro oboustranné nesplnění povinností. To by ode mne pro tentokrát bylo vše. Děkuji za poslech a mějte se krásně.